16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vuljanić.
Dobar dan. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
MUP Republike Srpske apeluje na organizatore da otkažu sutrašnje javne skupove u Banja Luci.
Puštena u rad hidroelektrana Bočas 2. Investicija vrijedna 42 miliona maraka bit će višestruko isplativa, poručio predsjednik Dodik.
Parafiran ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor Novi Grad. Vrijednost radova 297 miliona evra.
Počela druga faza rekonstrukcije Banjalučkog kulturnog centra Banski dvor. Vlada Srpske za obnovu izdvojila 2,5 miliona maraka.
Odbojkašice Srbije bez poraza završile prvi dio takmičenja na svjetskom prvenstvu.
Danas sunčano i toplije, slično i sutra, u Banjaluci trenutno 21 stepen. Prema najnovijem istraživanju koje je sprovedeno 28. septembra do 2. oktobra na području Republike Srpske, na uzorku od 6800 ispitanika, SNSD je u izbornoj jedinici jedan osvojio 35,2% glasova anketiranih, DNS 23,6%, SDS 15,3%, PDP 8%, Socijalistička partija 3,1%, Ujedinjena Srpska 2,1 na NDP 1,5% glasova. U ovoj regiji zabilježena je velika razlika između kandidata za srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika, koji je dobio 52% glasova anketiranih, i Mladena Ivanića, koji je dobio povjerenje 35%. Navodi se u završnom istraživanju koje je u posjedu SRNE. Znatna razlika je prisutna i kada je riječ o kandidatima za predsjednika Republike Srpske. Kandidat koalicije SNSD DNS Socijalistička partija Željka Cvijanović dobila je 47% glasova anketiranih, a kandidat Saveza za pobjedu Vukota Govedarica 34%. Istraživanje su komentarisali i predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović.
A to je rezultat onoga što smo radili. Danas smo pustili u rad novu hidroelektranu nakon 47 godina. Neki dan smo bili, otvarali autoput, otvarali bolnicu, klinički centar u Banja Luci. Sutra idemo u Istočno Sarajevo da otvorimo bolnicu u Istočno Sarajevo. I oni kojima je do stabilnosti, mira i razvoja, nema koga drugog nego nas. Nećete valjda terorističko krilo SDS-a koji ispaljuje zolje po Republici Srpskoj, čak u Banja Luci, tamo kada nikada ni u toku rata nije ispaljena zolje u Banja Luci, a imate sad situaciju da aktivisti SDS-a ispaljuju zolje da bi napravili nestabilnu Republiku Srpsku. To se kosi sa svim očekivanjima ovog naroda. Pa ako narod hoće terorizam ovdje, i ako hoće da ima takve kao što su ti Mektić i ostali, onda će glasati za njih. Ali mi ne snosimo odgovornost te vrste. Ali ja mislim da je narod najpametniji od svega. I narod ima tu mjeru.
A ono što je prevashodno važno za svaku politiku, političara, političku partiju ili vlast koju oni čine jeste da pokažu da su usmjereni, da čuvaju svoju republiku, da obezbjeđuju tamo stabilnost, da rade stalno na unapređenju, da igraju utakmicu na političkom i na ekonomskom terenu, a dakle ne očekuju građani sigurno da im oni koji su na vlasti ili koji žele da dođu na vlast destabilizuju republiku. Ne očekuju ovo sve što se dešavalo u zadnjem periodu. Namjerno je produkovana jedna slika o destabilizaciji. I to je produkovano, evo sad sve to imamo i evidentirano, od strane opozicije. I ne mogu da vjerujem da ljudi iz SDS-a sada nemušto pokušavaju da se opravdaju kako oni nisu poznavali to lice, sve slike, ne znam koliko sam ih ja imala priliku vidjeti. Ako smo to u stanju da radimo jedni drugima, a bavimo se politikom, onda je to zlo.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas da je od početka rata bio pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno pripadnik i komandant specijalnih jedinica, i da su nebulozne tvrdnje o njegovoj pripadnosti takozvanoj armiji BiH. Na pitanje da prokomentariše navode da je bio pripadnik takozvane armije Bosne i Hercegovine, koje je na današnjoj konferenciji za novinare iznio član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Dragan Mektić, Ministar Lukač poručuje.
Očito Draganu Mektiću je potreban dobar psihijatar, jer možemo samo da se prisjetimo pre nekih pola godine da je iznosio u javnost također laži kako me u ratu spašavao, ranjenog, izvlačio i tako dalje, što apsolutno nije bilo tačno, to su bile potpune laži i to sada još jednom demantujem. Također, njegove te nebulozne izjave o bilo kakvoj pripadnosti armiji BiH, svi moji pripadnici jedinice, svi policajci znaju od kada sam u policiji, od kada sam, kada je počeo rat, gdje sam bio i šta sam radio. Od početka sam bio pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pripadnik specijalne jedinice, komandant specijalne jedinice, izišao sam iz rata sa činom pukovnika, odlikovan od tadašnjeg predsjednika za dva puta za hrabrost u ratu i za uspješno komandovanje jedinicama, o ranjavanjima i ostalim stvarima nećemo više ni pričati šta je sve bilo u toku rata. Ali očito Mektić je u očajnom stanju kao i njegova stranka nakon svih zadnjih dešavanja i debakla koji će očito doživjeti na predstojećim izborima. Ja mogu samo Mektića da pitam sljedeće stvari. Da li je on poslije svih priča o paravojnim organizacijama u Republici Srpskoj koje su bile potpuno laži sa njegove strane, koje je iznosio sračunato da bi nanio štetu Republici Srpskoj, da li je on formirao paravojnu militantnu frakciju u sastavu SDS-a koja raketira i granatira svoj narod?
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na sve organizatore da otkažu skupove najavljene za sutra u Banja Luci.
Ministarstvo raspolaže informacijama da se organizuje dolazak određenih grupa lica u Banja Luku s ciljem da izazovu incidente koji bi podrazumijevali narušavanje javnog reda i mira, međusobne fizičke sukobe i sukobe s policijom. S obzirom na navedeno, bit će povećano prisustvo policijskih službenika na ulicama koji će vršiti pojačane kontrole lica i vozila, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da stvara kontakte u najmoćnijim centrima svijeta kako bi pridobio saglasnost za ukidanje institucije visokog predstavnika.
Dodik je za današnju beogradsku politiku istakao da to podržavaju Rusiji i znatan dio evropskih zemalja, te da vjeruje da bi predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razumio o čemu je riječ. On je poručio da će visoki predstavnik morati da dođe u Narodnu skupštinu Srpske, da podnese izvještaj i položi račun Srpskoj, a da će strani ambasadori imati svoje mjesto inauguracije i prijeme, ali da o unutrašnjim pitanjima s njima nema priče. Dodik je naveo da su stranci dobrodošli ako donose se investicije, ali da ako ih zanima politička situacija, informaciju moraju da potraže od britanske obavještajne službe instalisane u Bosni i Hercegovini.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da nema ništa loše u tome da je na otvaranju posljednje dionice autoputa Banja Luka-Doboj izjavio da svi putevi vode u Beograd, ističući da priča onako kako je u interesu srpskog naroda.
Dačić je, komentarišući negativna reagovanja na njegove izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i optužbe da ruše Bosnu i Hercegovinu, da spajaju Srbiju i Srpsku, rekao da su to interpretacije, te podsjetio na izjavu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da je Sarajevo žila kucavica turskog naroda. Pa čekajte, nije Erdogan veći Turčin nego što sam ja Srbin. Šta sam ja tu loše rekao? Tačno je da svi putevi vode u Beograd, ponovio je Dačić.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku ekonomske teme. U mjestu Bočac kod Mrkonjić grada danas je svečano otvorena hidroelektrana Bočac 2 u koju su uložena 42 miliona maraka. Elektranu instalisane snage 8,76 MW u rad su pustili predsjednik Republike Milorad Dodik i direktor preduzeća hidroelektrane na Vrbasu Nedeljko Kesić. Predsjednik Dodik je rekao da donošenje odluka o strateškim projektima, kao što je ovaj, predstavlja čast, hrabrost, ali i obavezu. Danas je otvorena i mala hidroelektrana koja je sagrađena u okviru hidroelektrane Bočac, integrisane snage 680 kWh. Izvještava Nenad Stupar.
Izgradnjom hidroelektrane Bočac 2 realizovana je ideja stara 4 decenije. Vrijednost elektrane prelazi 40 miliona maraka i jedna je od najmodernijih na ovim prostorima. Instalisana snaga iznosi 8,76 megavata, a očekivana godišnja proizvodnja je 42 gigavat časa. Direktor hidroelektrana na Vrbasu Nedeljko Kesić podsjetio je da je 90% novca obezbjeđeno iz vlastitih sredstava, te da je studija ekonomske isplativosti pokazala da će investicija biti otplaćena za 7 godina.
Hidroelektrana Bočac 2 je projektovana po najsavremenijim metodama arhitektonske i građevinske struke sa ugrađenom najsavremenijom opremom koja se odlikuje visokom tehnološkim dostignućima u ovoj oblasti. Posebno je važno naglasiti da su hidroelektrane Bočac 2 izgrađena vlastitim sredstvima hidroelektrana na Vrbasu u iznosu od 90% sredstava i 10% kreditnih sredstava, a u izgradnju je uloženo 40 miliona maraka.
U objekat je ugrađeno više od 15.000 kubnih metara betona, više od 1.000 tona armaturnog čelika i iskopano preko 40.000 kubnih metara stijenskog materijala. Ovim se pokazalo da Republika Srpska ima sposobnost da realizuje najzahtjevnije infrastrukturne projekte, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Naglasio je da je opredjeljenje vlasti da neće biti privatizacije strateških preduzeća.
U narednom vremenu Republika Srpska mora da gradi ovakve objekte kako bi naravno obezbedila svoju potpuno stabilnu i izvjesnu budućnost i da ne dozvoli bez obzira na pritiske bilo koga sa strane koji bi olako došao, zaposio za nešto malo dolara ili eura, zaposio naše primarne kapacitete, naše hidroelektrane i naše termoelektrane. Ovo je vlasništvo svih ljudi Republike Srpske i mora tako da ostane. I hoću ponovo da kažem da zaista jeste istina da ljudi politike vrijede onoliko koliko ostavi za sebe.
I predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović istakao je između ostalog da hidroelektrana predstavlja važan projekat koji će omogućiti dodatni razvoj privrede u ovom dijelu Srpske.
Nadam se da će vizija koju je tadašnja vlada i rukovodstvo ovog preduzeća imali da krenu izgradnju ovog objekta, ta vizija potrajati i da će ovo preduzeće i ovi ljudi i ovo rukovodstvo imati snage da istraju na izgradnji dalje hidroelektrana. Mnogo potencijala ima Republika Srpska, kao što znate. Na tome svi treba da radimo i da koristimo to.
Nakon svečanosti puštanja u rad hidroelektrane Bočac 2, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić otvorio je sa direktorom Nedeljkom Kesićem i predsjednikom parlamenta Nedeljkom Čubrilovićem malu hidroelektranu koja je sagrađena u okviru hidroelektrane Bočac, instalisane snage 680 kWh, a bit će podrška postojećoj elektroenergetskoj mreži. Đokić je podsjetio da je Srpska u proteklih nekoliko godina dobila 3 energetska objekta, hidroelektrane Mesiće, Bogatić i Bočac 2. Radi se na izgradnji hidroelektrane Dabar i Bug Bijela.
Samo prethodnih 2 do 3 godine izgrađeno je negdje oko 15 malih hidroelektrana. U toku je izgradnja negdje oko 14 takvih elektrana. Koncesije su dodijeljene značajnom broju koncesionara koji su, mnogi od njih su u podmakloj fazi priprema za izgradnju takvih objekata. Što govori o tome da će Republika Srpska vjerovatno uspjeti da realizuje kroz strategiju planirani obim investicija, to je negdje oko 11 milijardi eura do 2030. odnosno 35. godine.
Od hidroelektrana korist imaju lokalne zajednice. Načelnica Mrkonjić grada Divna Aničić naglasila je da je njihova izgradnja značajna za razvoj opštine koju predvodi i za poboljšanje životnog standarda građana.
Znači rast privrede u lokalnoj zajednici, znači minimalno 40 novih radnih mjesta, znači u skladu sa zakonskim obavezama nove prihode u opštinskom budžetu. A to sve skupa znači bolji život za stanovnike Mrkonjić grada.
U maloj hidroelektrani i u hidroelektrani Bočac 2 zaposlena su 32 radnika i 13 pripravnika.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić i generalni menadžer Shandong International Yangxiu parafirali su danas u Banja Luci ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor koji će graditi ova kineska kompanija. Prva dionica autoputa Banja Luka-Prijedor-Novi Grad od Banja Luke do Prijedora bit će duga 42,2 km, a vrijednost investicije koja obuhvata projektovanje i izgradnju iznosi 297 miliona evra. Informiše Zorana Marković.
Autoput Banja Luka Prijedor biće dužine 42 km. Gradiće se po dvije saobraćajne trake po smjeru, razdjelnim ostrvom i zaustavnim trakama. Očekuje se da će na ovoj dionici biti izgrađeno 7 tunela i 35 mostova, a planirane su 3 petlje i infrastruktura za zatvoreni sistem naplate. Koncesija se dodjeljuje na 33 godine, uključujući i period izgradnje. Danas nije potpisan konačan ugovor, nego je parafiran, jer još nije uplaćena koncesiona naknada koja mora biti uplaćena na dan potpisivanja, rekao je resorni ministar Neđo Trninić.
Kineska strana ne spori to, nego je kod njih procedure, to je državna kompanija koja ima svoje procedure prilikom toga i ostavili smo razuman rok za uplatu koncesione naknade i onda će ovaj ugovor biti potpisan i punovažan.
Shandong se ugovorom obavezao da projektuje i drugu dionicu ovog puta do Novog Grada i brzog puta prema Kozarskoj Dubici. Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić naglašava da je riječ o prvom koncesionom ugovoru za izgradnju autoputa.
Veliki izazov za nas, ali smo naravno spremni i srećni da uđemo i u tu vrstu finansiranja novih projekata i vjerujem da ćemo za nekih 5 godina imati još jednu svečanu ceremoniju puštanja u saobraćaj autoputa Banja Luka Prijedor. 5 godina je predviđeno po do sada utvrđenoj dinamici za izvođenje radova.
Postoji jaka opredjeljenost za izgradnju autoputeva. Rješava se i problem oko izgradnje mosta na Savi. Direktor autoputeva Dušan Topić rekao je da je juče u Sarajevu dogovoren tekst tenderske dokumentacije za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške i da bi danas Hrvatske ceste trebale da objave tender.
Što znači da od danas počinje brojanje 45 dana, rok u kome zainteresovani ponuđači mogu i trebaju da dostave ponudu za izgradnju mosta preko rijeke Save kod Gradiške. Jedan važan događaj, prvi konkretan praktično korak u realizaciji tog projekta i nadam se da ćemo u narednom periodu češće pričati o samoj realizaciji tog projekta.
Na brojne žalbe građana o neujednačenosti cijena na autoputu Banja Luka Doboj i naplati, Topić i Trninić odgovaraju.
Tačno je da je sada malo neujednačen iznos putarina, zavisno od pravca i dionice kojima se vozači kreću, ali to je nekih par sedmica prelaznog perioda, a onda kad se pusti u saobraćaj i uveže zatvoreni sistem, onda će se plaćati po pređenom kilometru na osnovu kartica koje se dobijaju kad se uđe na autoput.
Nespretno je možda protumačeno da neće biti naplata. Naplata će biti koja i do sada. I kad prolazite kod prostojeće naplatne kućice, kada zatvorimo sistem naplate, ujednačen će biti drugčije korigovane cijene. Da smo uspjeli sada, već bi od danas bila naplata. Mi ne naplaćujemo zato što nismo sistem naplate zatvorili u nekim pravcima i zato dolazi do zabune kod učesnika u saobraćaju.
Postojećih 105 km autoputa kroz Srpsku nije dovoljno, rekao je ministar Trninić. Planirano je da Srpska ima mrežu autoputeva ukupne dužine 420 km. Osim ove dionice prema Prijedoru, dionica Rudanka na koridoru 5C, a pregovara se sa još jednom kineskom kompanijom o koncesionom ugovoru za koridor 5C kroz Srpsku od Vukosavlja do Brčkog.
Grad istočno Sarajevo od sutra će biti bogatiji za novo izgrađenu modernu bolnicu koja će pružati medicinske usluge za više od 120.000 stanovnika Sarajevsko-romanijske regije. Sagrađena je po najvišim evropskim standardima prije predviđenog roka i savremeno opremljena. U znak zahvalnosti Republici Srbiji za liječenje građana te regije u ratnom i poratnom periodu, nova bolnica zvaće se Srbija. Uz zvaničnike Republike Srpske svečanom otvaranju regionalne zdravstvene ustanove prisustvovat će i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Za nepune 3 godine navršit će se cijeli vijek kako je u krugu novosagrađene bolnice otvoreno prvo lječilište za plućne bolesti. Drugi svjetski rat zakratko je prekinuo rad te zdravstvene ustanove da bi u ljeto 1992. godine lječilište iz nužde postalo ratna bolnica. Sve medicinske ustanove tadašnjeg Sarajeva bile su na desnoj obali Miljacke i bolnica Kasindo ostala je do današnjih dana jedina u Sarajevsko-romanijskoj regiji. suvišno je govoriti šta će nova bolnica značiti stanovništvu te regije.
Grad istočno Sarajevo se razvija polako, pa i sada se fino ova jedna naša nova bolnica ukompone u njegov ambijent.
A ovo sada, ovo je već jedan grandiozni poduhvat koji ju zasluži.
Sretna okolnost za stanovnike tadašnjeg srpskog Sarajeva da su srpski lekari i medicinsko osoblje ostali na tim prostorima. Među njima bio je i hirurg Ratomir Golijanin.
Ta noć se ovdje radilo. Ja sam znao po 24 sata da ne izlazim iz sale. Morao sam da bacim odjeću, više nije bila za upotrebu, od krvi.
O potrebi izgradnje nove bolnice u istočnom Sarajevu govorilo se protekle dvije decenije. Unapređenje zdravstvene zaštite u Sarajevsko-Romanijskoj regiji bio je gorući problem zdravstvenog sistema Republike Srpske. Kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, dodaje da je taj problem riješen na zadovoljstvo stanovništva te regije.
Pored medicinske opreme i namještaja bit će nabavljeno i sanitetska vozila i posteljina i sve ono što je potrebno za kuhinju. Znači, bukvalno iz stare bolnice samo treba da pređu zdravstveni radnici i prateće nemedicinsko osoblje, a sve drugo ostaje u staroj bolnici.
Lekari i medicinari kao i pacijenti imaće u novoj bolnici odlične uslove za rad i liječenje. Potvrđuje to i doktorka Svjetlana Kovačević.
Po evropskim standardima će biti opremljena svaka sala, počer znači od novih operacionih stolova, plafonskog osvjetljenja, plafonskih mikroskopa, najsavremenijih anestezioloških aparata.
Direktor novosagrađene bolnice Goran Todorović sa zadovoljstvom konstatuje da su pripreme za svečano otvaranje savremenog medicinskog centra završene.
Simbolično je to što mi smatramo i uvjereni smo da je sa otvaranjem bolnice Srbija, da su otvorena jedna nova vrata, jedna nova perspektiva za opstanak na ovom prostoru i za nas i za generacije koje dolaze.
Kamen temeljac za novu bolnicu položen je 7. jula prošle godine kada su i počeli građevinski radovi. Bolnica se prostire na 10.500 kvadrata i spojena je sa ranije otvorenom poliklinikom. U izgradnju i opremanje bit će uloženo 55 miliona maraka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Željka Cvijanović položili su u Vlasenici kamen temeljac za novu zgradu policije i studentsko-đački dom. Izgradnja oba objekta bit će finansirana sredstvima vlade Republike Srpske i vlade Srbije. Iz Vlasenice Radan Škipin.
Izgradnja nove zgrade policijske stanice u centru grada i studentsko-đačkog doma uz poljoprivredni fakultet najveće su investicije u posljednjih 30 godina u Vlasenici. Polažujući kamen temeljce, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se ponovo intenziviraju radovi u ovoj opštini zahvaljujući donacijama vlade Srbije i sredstvima vlade Srpske.
Evo sad smo u nekoj novoj dinamici, mislim da radimo upravo na onome što je potrebno, to je da uz ovaj fakultet koji je ovdje lociran, sada gradimo i studentski dom koji će omogućiti adekvatan smještaj svima onima koji ovdje budu studirali, a nisu samo i samog mjesta. U svakom slučaju, jedna dobra vijest, zahvaljujem se vladi Srbije što je i predsjednik Vučiću što je u paketu pomoći i uz našu sugestiju odlučila da se ovdje odobre sredstva.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da Vlasenica dobija sasvim nove razvojne dimenzije i da će se uz dobru saradnju s rukovodstvom opštine to u narednom periodu itekako osjetiti.
Naravno da je suštinski važno da se za našu policiju obezbijede adekvatni uslovi za rad, ali me naravno raduje ova inicijativa i sve ovo što smo dobili kao podršku, a dolazi od strane Srbije, koji će se evo i kroz ovaj veliki i značajan projekat manifestovati ovdje. I mislim da će to držati na okupu, da tako kažem, i stanovništvo i biti od potreba i na upotrebi ljudima koji tu studiraju.
Uz izgradnju nove zgrade policijske stanice, načelnik Vlasenice Miroslav Kraljević je posebno ponosan što će biti izgrađeni studentsko-đački dom pored poljoprivrednog fakulteta.
Smatrali smo da je ovo jedan od najznačajnijih i najbitnijih stvari uz fakultet koji smo napravili ovdje da vratimo život i mladost ovom gradu, a cijel projekat će sigurno koštati nekih oko 7 miliona, ovo je prva etapa, 1.500.000 maraka je obezbeđeno, sve također zatvoreno po pitanju papira i sutra kreću sa radovima.
Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku uručeno je najveće opštinsko priznanje Zlatni grb za posebne zasluge i doprinos opštem razvoju i prosperitetu Vlasenice.
Počela je druga faza rekonstrukcije Banjalučkog kulturnog centra Banski dvor. Nakon obnove krova, što je bio prioritet zbog prokišnjavanja, Počelo je spoljno uređenje objekta za ove namjene. Vlada Republike Srpske obezbijedila je 2,5 miliona maraka. Radove su danas ozvaničili predsjednica vlade Željka Cvijanović i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Krov je saniran. Počeli su radovi na fasadi, stolariji i ambijentalnom osvjetljenju. Najreprezentativnija ustanova kulture u Banja Luci uskoro će zasijati u novom sjaju. Direktor Banskog dvora Mladen Matović.
Ja sam do sad nebrojeno puta rekao da je prvi osnovni preduslov da Banski dvor zaživi u svom punom kapacitetu upravo temeljna sanacija i obnova zgrade Banskog dvora. I evo danas, zahvaljujući podršci vlade Republike Srpske i naravno našem osnivaču grada Banja Luka, svjedočimo početku radova druge faze.
Osim spoljašnjeg uređenja, neophodna je i rekonstrukcija kompletnog unutrašnjeg dijela Banskog dvora. Premijerka Željka Cvijanović kaže da će vlada biti na raspolaganju za obezbjeđivanje sredstava i za te namjene.
Ono što je važno jeste da po fazama se stvari završavaju, ali mi smo već počeli da kreiramo određene programe koje se odnose i na unutrašnje kompletno, dakle preuređenje, da tako kažem, bit će tu obimnih i velikih zahvata. I ono što mogu reći jeste da će vlada također stajati na raspolaganju kad se uđe u tu fazu.
Rok za završetak druge faze je 5 mjeseci, ali zbog predstojećeg zimskog perioda i loših vremenskih uslova za građevinske radove, gradonačelnik Igor Radojičić očekuje da će Banski dvor biti obnovljen do dana grada koji se proslavlja 22. aprila.
Time će biti završen veliki dio vanjskog uređenja, odnosno dobit ćemo potpuno novo lice Banskog dvora. Preostaje još dosta unutrašnjeg posla u narednim fazama da se radi na sanaciji onoga što je oštećeno pre svega zbog kiše.
Projekat sanacije i restauracije fasade Banskog dvora izradio je Arhitektonsko-građevinski fakultet iz Banja Luke, a izvođač radova je preduzeće Koto iz Beograda. Ovo je najobimnija obnova banjalučke kulturne institucije u posljednjih nekoliko decenija.
Zahvaljujući ruskoj humanitarnoj misiji, Dom zdravlja Sveti Luka u Bileći dobio je sistem alternativnog energetskog snabdijevanja, kompleks solarnih kolektora. Ovaj kompleks namijenjen je obezbjeđivanju alternativnog izvora električne energije kojim će se ostvariti značajne uštede. Riječ je o prvom projektu ove ruske nevladine organizacije u Republici Srpskoj ukupne vrijednosti 200.000 maraka. Iz Trebinja, Momir Milić.
Na objektu Doma zdravlja postavljene su dvije solarne elektrane, jedna velika od 50 kW i to je on-grid solarni sistem, druga manja je od 10 kW i to je off-grid solarni sistem koji će služiti za napajanje urgentnih potrošača. Ovaj sistem će znatno umanjiti dosadašnje račune za struju, tvrdi VD direktora Doma zdravlja Slavko Boljanović.
Radi se o solarnoj elektrani koja je napravljena od najboljih komponenata, to su potvrdili juče elektroinženjeri iz elektrohemije Hercegovine i ona je premašila neka svoja očekivanja po njihovim nekim mjerenjima. Ona proizvodi dosta više nego što su planirali.
Postavljanjem solarnih kolektora u Bileći ruska humanitarna misija realizovala je svoj prvi projekat u Republici Srpskoj. Aleksej Polkovnikov, generalni direktor ruske humanitarne misije, i Petar Frolov, otpravnik poslova ambasade Ruske federacije u BiH.
A moćnost tih paneli pozvoljaje
odnosno baterije, one ne omogućavaju samo svetlo i grejanje i davanje, dakle, energije domu zdravlja, već ako mogućnost zakonska postoji, od viška električne energije koje su proizvedene na ovaj način može da se daje u elektromrežu višak.
Super da ruska ambasada uz pomoć i podršku ruske humanitarne misije može da utiče na povećanje života standarda.
Ruski humanitarci najavili su nove rusko-srpske projekte u zdravstvu i nekim drugim oblastima.
Pod sloganom Vjerujem u sebe u Banja Luci održana centralna manifestacija obilježavanja nedelje djeteta. Na manifestaciji su uručene nagrade za najbolje literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabiš.
Na konkursu za najbolji literarni rad o temi Vjerujem u sebe treće mjesto osvojila je učenica prvog razreda gimnazije u Šekovićima Aleksandra Vasiljević.
Inspirisala me da napišem sastav na ovu temu zbog toga što danas je sve više djece koji imaju manje samopouzdanja i nemaju tu određenu motivaciju, a to sve ide što lošije.
Pomoćnik ministra za porodicu Bosiljka Bošnjak kaže da je potrebno skrenuti pažnju javnosti na dječja prava i brigu o našim najmlađim sugrađanima.
Stvarno se trudimo i kroz naše konkursne procedure da podržimo što veći broj škola, što veći broj vrtića i institucija, da im pomognemo, odnosno poboljšamo kvalitet naših mališana.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u toku ove nedjelje obradovalo je sa po 2100 maraka tri porodice koje su dobile trojke, istakla je pomoćnik ministra Branka Sladojević i dodala da je vlada Srpske donijela odluku o duplom dječjem dodatku u ovoj nedjelji.
On je već isplaćen 18.877 djece. Želimo da krajnji korisnik, znači djeca, roditelji, porodica, osjete podršku društva u smislu materijalne podrške i u smislu novih usluga koje smo im pružali.
Pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Republike Srpske Radmila Kostić-Ćučić naglasila je da se Ministarstvo prosvete i kulture zalaže da svako dijete ima jednake uslove za vaspitanje i obrazovanje, te da se radi na podizanju kvaliteta nastavnog procesa.
Odbojkašice Srbije završile su bez poraza prvi dio takmičenja na svjetskom prvenstvu. O tome i aktualnostima iz košarke Dalibor Dafinčev.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je petu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Japanu. Odbojkašice Srbije su u petom kolu grupe D savladale Porto Riko sa 3-0 po setovima 25-23, 25-17 i 27-25. Igračica ekipe Srbije Bianca Buša.
Porto Riko kao i uvek neugodna ekipa. Nažalost, eto, desio se taj neki peh u drugom setu što se Bojana povredila. I opet je bilo 3-0, jedna maksimalna pobjeda i to će nas sigurno značiti za dalje tog takmičenja.
Ekipa Srbije tako je osvojila prvo mjesto u grupi, a takmičenje u drugoj fazi nastavit će u nedjelju, 7. oktobra. Protivnici u drugom krugu odbojkašicama Srbije bit će igračice Holandije, Njemačke, Japana i Meksika. U sportskoj rubrici još o košarci. Klubovi koji će igrati u Ligi BiH održali su sastanak na kojim su izvučeni parovi za takmičenje koje počinje 13. oktobra. Na spisku učesnika našao se i tim Igokeje, iako to nije predviđeno pravilima takmičenja. Sportski direktor Igokeje Pavle Ćorović.
Da budemo jasni odmah na početku, Igokeja neće igrati Ligu 12, neće igrati sigurno regularni dio takmičenja. Nijedan predstavnik u regionalnoj Jadranskoj ligi do sada u proteklih 20 godina nije igrao domaće takmičenje, pa tako ni ove godine neće Igokeja. Sada određeni ljudi tumače pravila kako njima odgovara i tu je najveći problem. A s druge strane, Košarkaški savez Bosne i Hercegovine ne funkcioniše. Nema legitimnih predstavnika u upravnom odboru, skupština se nije sastala 2 godine od 2016.
Nakon predstavnika Košarkaškog saveza Republike Srpske, koji su ranije zamrznuli svoj status u krovnom savezu, isti potez povukli su i predstavnici Igokeje, Mladosti iz Mrkonjić Grada i Bratunca. Iz Košarkaškog saveza BiH saopšteno je da će klub ili klubovi koji ne odigraju 2 kola biti automatski izbačeni iz lige.
Uz sunčano vrijeme danas je malo toplije, prijatno toplo bit će i sutra. Na jugu povećana oblačnost. U Banja Luci trenutno 21 stepen. O vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 11, Kalinovih 12, Han Pjesak 14, Mrakovica, Sokolac 15, Krupa na Uni 16, Gacko, Srebrenica, Rudo, Foča, Kneževo, Manjača 17, Šipovo, Drinić, Mrković grad, Nevesinje, Višegrad, Mlječanica, Majevac 19, Prijedor, Zvornik, Novi grad, Srbac, Ribnik, Doboj 20, Banja Luka i Bijeljina 21, Bileća 24 i Trebinje 25 stepeni. Sutra ujutru će biti pretežno vedro oko rijeka sa maglom, a na jugu promjenjiva oblačnost. Tokom dana na jugu, jugozapadu i dijelom zapadu postepeno povećanje oblačnosti. Prema večeri bit će uslova za mjestimičnu prolaznu kišu ili pljusak na jugu i jugozapadu. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu 16, najviša dnevna od 16 do 23, na jugu do 26 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
MUP Republike Srpske apeluje na organizatore da otkažu sutrašnje javne skupove u Banja Luci.
Puštena u rad hidroelektrana Bočac 2. Investicija vrijedna 42 miliona maraka, bit će višestruko isplativa, poručio predsjednik Dodik.
Parafiran ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor Novi Grad. Vrijednost radova 297 miliona evra.
Počela druga faza rekonstrukcije Banjalučkog kulturnog centra Banski dvor. Vlada Srpske za obnovu izdvojila 2,5 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Predrag Bulin i Gordana Erak.